Ny tenin'Andriamanitra izay akana hafatra dia ao amin'ny bokin'ny Oabolana. Oabolana fahaenina ambin'ny folo, manomboka eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha efatra amin'ny roapolo. Iverenantsika sokafana eo anoloantsika izany tenin'Andriamanitra izany ry havako. Oabolana fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha efatra amin'ny roapolo. Anisan'ny oabolana tranainy indrindra izay nosoratany Solomona mpanjaka ireo andininy vitsivitsy izay novakiana tamintsika teo ireo ry havana. Milaza indrindra ny asarobidiny ny fahendrena ary ny votoatin'ny bokyny oabolana manontolo dia azo fitinina amin'ny andininy anankiray manao hoe ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoha mpahendrena. Izany fahendrena izany dia fahaizana manavaka ny tsara amin'ny ratsy. Izany fahendrena izany dia miteraka fahasambarana ho an'ny olona ihany koa izay fatra mpitady izany, izay fatra mpandala izany. Eo amin'ireo andininy vitsivitsy ireo izay iaingantsika rehetra dia ny andininy faharoapolo iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe oabolana fahenina ambin'ny folo andininy faharoapolo vakitsika miaraka manao hoe: izay mandinika ny teny no ahita soa ary izay matoky an'i Jehovah no sambatra. Lohahevitra banjintsika rahateo dia ny hoe manantena fahasambarana ny mino. Matetika ry havana rehefa miresaka ny bokyny oabolana ny mpandinika dia milaza indrindra ny lafiny moraly, ny tsara sy ny ratsy. Anefa rehefa alalinina izao tenin'Andriamanitra izao dia tsy izay no laharam-pahamehana amin'ny fahazoana ity boky ity, fa ny toeran'ny olo-kendry sy ny toeran'ny olona adala. Tsy toetra aloha izany ny resahana voalohany indrindra, fa ny toerana, aiza ho aiza ny endry, aiza ho aiza ny olona mitady fahendrena, aiza ho aiza ny olona matahotra an'Andriamanitra. Ny salamo izay novakitsika teo dia anisan'ny salamo milaza fahendrena ihany koa, manavaka soamantsara ny toeran'ny tsara fanahy, ny toeran'ny olon'Andriamanitra ary ny fahasambarana izany, sambatra ny olona izay tsy mipetraka eo amin'ny toeran'ny ratsy fanahy, tsy mipetraka eo amin'ny lalana falehan'ny mpaniratsira. Izany dia lazana ny toerana misy ny olon'Andriamanitra izay matahotra an'Andriamanitra. Ary eo amin'ny salamo ihany koa dia milaza izany: aleoko mipetraka eo tokoa nambaravarany tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ho andainy ratsy fanahy. Mba manakaiky an'Andriamanitra, zava-dehibe amin'ny Jiosy izany. Ary rehefa nitory teny Jesosy Kristy, milaza tamin'ilay lehilahy anankiray nanao hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Zava-dehibe izany ry havana. Ny toerana misy ny olo-kendry dia ny toerana eo amin'izay misy an'Andriamanitra, manakaiky an'Andriamanitra, tsy lavitra an'Andriamanitra. Fahendrena hoy isika miteraka fahasambarana. Ny olo-kendry dia izay olona mialoka amin'Andriamanitra. Ny salamo fahefatra amin'ny telopolo dia milaza izany: andramoka izao fa tsara Jehovah, sambatra ny olona izay mialoka aminy. Mialoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy mitoky amin'izay heverin'ny fahafahatsaran'ny toetrany. Ary izay ny zava-dehibe eto ry havana, tsy tanisana izay fahatsaran'ny olona, fa ilay fahatsaran'Andriamanitra angatahana amin'Andriamanitra. Ary izany fahatsaran'Andriamanitra izany no mandrakotra ny fiainanao, izany fahatsaran'Andriamanitra izany no hitan'ny olona eny aminao. Ary izay ny tiany Paoly apôstôly lazaina hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao ah, tsy izao fa ny fahasoavana. Matetika mantsy ny olona amin'ity resaka fahendreny ity dia mitanisa tokoa ny tsy rehetrarehetra. Tsy azo ataony izao, tsy azo ataony izao, ary mba hanontaniana ilay olona ariana ihany ny azo atao, kefa hoe tsy azo ataony izao. Be dia be ny olona manabe miaina ao anatin'izany moraly izany, tena mamono ny olona be azina. Ny azy dia nibedy ihany ny ainy, ny azy dia milaza ny zavatra tsy azo atao ihany. Dia averina amintsika hoe ny liturgia ny fifonana, tsy ny ratsy natao ihany ny bebahana, fa ny tsara Sina tauku, bisa wata tsara bide betu kun natauk teo natria nawan reman tu tsinta terak san fa usa, malia mia satin tuerok tsitia wakai knau, fa laf tranawa natau tra satia, tsitia wanila nau, tsitia wakai knau, nierin tava nawa, azema tungan yulai var laf, laf tranan reman tu. Dia semangat siaru insun lahir nanti mantra semangat tak insun lahir nanti mantra nier entah nanti mantra mandus entah nanti mantra itu riapan ni tahu cara zela zain atau empuk niwa bulan dan fata ura nanti ovan fian doa payin dia tahu cara matungan yulna ufo sintu nifti apa nanti mantra mzara ruman sentau entau cara fata sike teli tahu cara mandus di bulian mana niu mandus nanti mantra. Anzana kan demanda rifa matauta na demanda timenkoa keo na tena manaja azy izay le taotra lazay leto taotra midika hoe fanajana fankatoavana fitiavana anandriamanitra aiza hoe izary ny toeratsika amin'ny maraina ity mialoka amin'ny fitiavana andriamanitra ve mialoka amin'ny fanamarinana andriamanitra izay ny atao hoe fivavahana fa tsy hoe tamisaina le toetra tsara sy ny zavatra tsara natao. Ilaina ihany izany fa tsy izay ny laharam-pamena fa ny zava-dehibe indrindra dia hoe nitoerako eo anatrehan'Andriamanitra nitoerako eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ve sa mialoka eo amin'isa miantehatra amin'ny fahendreko fahendren'olombelona miovaova io arakaraka ny vanim-potoana fahendren'ny razana fahiny mety fahadalana ankehitriny fahadalana fahiny mety azo atao ankehitriny miovaova izay le fahendren'olombelona filozofia. Fa ny fahendren'Andriamanitra tsy miova. Ny fahendren'Andriamanitra dia fomiaino, omeny ianao. Ary Solomona nangataka izany mo teo amin'ny fitondrana ny firenena Israely. Mba omeo ampanomponao fomiaino. Ary nivalian'Andriamanitra tokoa ny dikany hoe fomiaino amin'ny Baiboly. Raha jerena tonga dika teny Hebreo dia hoe fomiaino. Hoe aizako manafaka ny tsara amin'ny ratsy. Aizako mitondra ny vahoaka anao. Aizako mahafantatra izay tokony hitondrana ny firenena. Sa resaka moraly io ry havana. Adiny men'Andriamanitra ny Solomona tokoa izany rehetra izany. Ianao ry Solomona tsy nangataka volamikarena, tsy nangataka ny heri ny fahavalonao, ny ainy ny fahavalonao, tsy nangataka volamena, tsy nangataka fahefana, tsy nangataka ny tsiroa, fa ianao kosa dia nangataka fahendrena. Ka dia noho izany dia ataonao ny tepoly. Ary izany no fifamatoram-panekena teo amin'Andriamanitra ry Solomona. Dia natsangana ny tepoly, dia nitokanana ny tepoly. Ary izany no nampalaza ity mpanjaka ity. Namorona oabolana misa telo arivo Solomona ary zava-dehibe izany fahendrena izany izany koa ry havana misariana ny saintsika izany ne miteraka fahasambarany raha vao metehatra amin'ny fahaizana metehatra amin'ny fahatsaran'ny toetra metehatra amin'ny asa vita tsy mahatsiaro fahasambarana izany akory tsy midika tsy miasa tsony sika. Mety misy andika vilana indray ngambe tsy ilaina tsony izany miasa tsara fa io moa izany dia efa Andriamanitra miasa dia mandeha ho azy io fa fahasoavany tsia. Izay no lazain'ny Paoly Apôstôly hoe teo amin'izay nibeazan'ny ota nioharan'ny fahasoavana be lavitra tsapako ny fahotako tsapako ny fanenjehako ny fiangonana tsapako ny adalako teo indrindra nietson'Andriamanitra ary nanaronany ihany famindrampony sy fahasoavany. Dia toy ny tenin'ny Paoly hoe sanatri tsy alota amin'izay mehibe ny fahasoavana. Fa vao mainka izany mahatonga andiny tena ary mahatonga isaotra an'Andriamanitra mandrakariva satria izany fahasoavana izany no mampianatra hanetry tena ary mampianatra koa hitoetra lalandava eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Ny afatra faharoa ry havana dia tsy hoe mitoetra eo amin'izany fahendrena izany ihany ny olo-kendry fa mandroso koa izy mandeha koa izy mitombo koa izy ary izay ny zava-dehibe. Tsaroko ry havana teo ampanomanana ity tenin'Andriamanitra ity ny teniny Jaona Apôstôly ny amin'ny fampiononana ny mpianatra raha hisaraka izy ireo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo fantatsika loatra raha andeha mboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareoko. Izay le miaraka amin'Andriamanitra izay sy ny antehitra tamin'ny fahaizana sy ny fahendrena sy ny fahatsarana. Hoe mamioditra tiany olona ny olona miovaova andrany ianao mamioditra rahapitsa anao mangidy oditra izay le olombelona izay aza metehatra amin'izany fa metehra ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra ny tsy miova andeha mboatra fitoerana ho anareo a dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa misy toy an'io hotomaso tamin'ny tompoko tsy fantatra izay alehanao ka ataonay hoana ny fahafantatra ny lalana hoy jesosy taminy aona le toyany izao no lalana sy fahamarinana ary fiaina zava-dehibe mandrosoatra andriavako rehefa mbany fahasoavan'andriamanitra ne tsy mijanona eo fotsiny e haka ny olona mielo hoe avy ny orany e mba tsy lena ty fa tsy maintsy mandeha ijanona eo hoe mandrapaharivo ny andro mandrapahaly ny andro fa tsy maintsy mandroso tsy maintsy mitombo mitombo amin'ny fahendrena ny vaaolana ry havana dia eo amin'ny andininy izay novakitsika teo mandinika ny teny oabolana fahenina ambin'ny folo ny andininy faharoapolo mandinika ny teny ny teny izay lazainy solomon eto sy ny tenin'andriamanitra ihany ny dinihana fa ny tenin'olombelona koa izay ny mahoabolana azy moa enoy daholo ny feo de dinio ary amin'ireny teny ireny dia misy tokoa zava-poana ao amin'ny mpitory teny moa dia milaza n'izany zava-poana ny zavatra rehetra ary solomona manoratra an'iny ao amin'ny bokyny ioabolana ihany koa misy tenin'olombelona ao fa tsy hoe tenin'andriamanitra ihany ary enoy dinio dia hoy ny taolorazantsika manao hoe ny teny tahaka ny kitoza ka izay mahadinidinika azy ihany no mahita ny tsirony zay le teny zay any tsy fantatry ny tanora ankehitriny ntsony zany ihina indray zany kitoza zany kitoza dia ena zay atao be sira dia primina elabe a dia azo hoanina mandritry ny volana maromaro arakarak'izay ka io arakaraky ny tsakotsakoana azy no ahitana ny tsirony fa raha tonga dia telona dia manao ana kenda ay ratsy be lena ay mafy be lena ianao tsinona tsy mitsakotsako tsara zay mahavoan'ny tanora ankehitriny tonga dia mihinana amboliny e zao ny lamody dia voalaza moa tamin'ny herinandro le diso lamody mba manara-damody ihany fa tsy lamody araka ny tokony izy na raha na resaka hira moa ny resahana fa eo amin'ny fiainana eo amin'ny fitondrantena ihany kdia zao ny eo aloha dia mba mangala tahaka koa ny ataoriana tonga dia mitsako tonga dia mirapoka fa tsy mandinika tsy mamantatra inona tokoa moa ny finosin'izany ka nahozina aza ny ataon'ny olona aminao na opana teny ratsy na fanenjehana na fanaratsiana na fanetrikendrehana rehefa dinianao zany dia avadik'andriamanitra ho fitahiana ho anao zay ry havana tiany solomona olazainy izay mandinika ny teny no ahita soa dinio zany mahasoanao zany ahatonga anao heritreritra izany ahatonga anao hisikitra amin'andriamanitra izany tsy voatery andokandokanao foana ny olona zay mantsy le tadiavintsika hoe mba teny mamy e ka ny teny mamy ne tahaka ny poma volamena eo ambony lovia volafotsy endre zany amamy milaza izany solomona ato mafinaritra tokoa izany teny atao amin'ny fotoana mahamety azy mampahery fa tsy voatery zay no rehan'ny sofontsika eny an-dalana eny fa misy feo hafahafa ary amin'izany nao natsoantsika lesona ahatonga antsika hifikitra amin'andriamanitra ahatonga antsika hatahotra an'andriamanitra lay tenin'andriamanitra tsy miova lay tenin'andriamanitra mampianatra antsika hifikitra amin'ny atoky azy ary zay ny afatra lehibe farany matoky an' jehovah zay no sambatry ny olona matoky an' jehovah ny testamenta vaovao dia mandika ny teny hoe matoky hoe mino jesosy dia mampiasa ny teny hoe mino va ianao mino fa ho sitrana ianao voavonjy ianao sy ny ankonanao matoky an' jehovah jehovah dia fanafoezana ny teny hoe izay izy atr'izay atr'izay ka ho mandrak'izay zay midikan'io fanafoezan-teny io jehovah io tsy misy zanatsoratra ao fa tsy maintsy nasiana zanatsoratra moa anonantsika azy fa raha efa tena jerena ny teny fototra tsisy zanatsoratra io fa renitsoratra iave hoy ny katôlika jehovah hoy ny protestanta dia novaina moa ny midika teny le hoe tompo hoe zay izy atr'izay atr'izay ka ho mandrakizay lay andriamanitra mialohanao sady mamarana ny tantaranao ary atelin'andriamanitra ao anatin'izany mandrakizay infini any aloha ary infini any aoriana zay ny dikany hoe zay izy atr'izay atr'izay ka ho mandrakizay atsofok'andriamanitra ao trotroin'andriamanitra ao atelin'andriamanitra ao anatin'ny fiainana ianao malemy io ianao miovaova sy mivadibadika lavy io ianao tsy mariteny io ianao mibilabila fandeha io trotroan'andriamanitra ary zay le hoe matokian'andriamanitra za matoky tena aoka atoky ny fitondran'andriamanitra zay ny fahendrena tia ny solomona nampitaina am'reto vahoaka israely ireto ry havana malala ao amin'ny tompo manatena fahombiazana ny mino manatena fahombiazana tokoa isika eto amin'ity firenentsika ity dia mitsakotsako isika izany tenin'Andriamanitra izany, mandinika ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiarahamonina isika, mahay manavaka tokoa ve isika ny tsara sy ny ratsy. Izay ny dika aleo fahendrena mantsy, mangataka fo miaino avy amin'Andriamanitra tokoa ve isika dia fonofo fa tsy fovato, ananantsika fahendrena dia fatahorana an'Andriamanitra, sambatra tokoa ve isika. Leo manantena mantsy heverin'ny olona fa futura foana, zay le madiso hevitra antsika hoe io anie dia amin'ny hoavy, manantena fahafahana malagasy, mbola hoavy zany. Manantena famelan-keloka, mbola hoavy zany. Manantena ny fiainana mandrakizay rehefa maty zany, diso daholo zany. Fa ny atao hoe fanantenana dia ankehitriny, ankehitriny ihany ho afaka, ankehitriny ihany ho sambatra, satria kristianina, satria mino an'Andriamanitra. Ninoninona fahoriana miseho, manantena fahombiazana anio izany fahasambarana izany, raisiko deny ankehitriny zany, amin'ny fotoana ilazana amiko fa voavela ny eloko, tsy amin'ny ho avy fa deny ankehitriny. Zany ryavana dikany hoe fanantenana, tsy le fanantenana eritreretsika hoe zany mbola tsy fantatra, zany mbola manjavozavo zany any ambadiky ny rapitso. Sy ryavako, izany manantena fahombiazana izany dia olona mino, tsy mitavozavoza eo mpandraisana ny teny fikasan'Andriamanitra, miaina sahady ny fahombiazana sy ny fandresena. Satria ny fandresena tsy miankina amin'izao hita maso miovaova izao, fa ny fandresena dia homenantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana. Izay ampiarantsika izany no amaranana izao avatra izao. Inona moa ny ataon'ny mpino raha manantena fahombiazana izy eo amin'ny fanarahan'ny tompo, eo amin'ny fitoerany amin'ny fahasoavana? Mihira mankalaza an'Andriamanitra. Petera voalohany toko faefatra andininy fenina ambin'ny folo, fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany. Mankalaza an'Andriamanitra. Manahoana tokoa moa tsika rehefa mihira, mba manezaka ery ilay mpampianatra iry eto fa ajereko daholo fa ny atsasaky ny fiangonana tsisy manokatra amin'ny vavany, dia miondrika aho dia asinona ny eritreretina, malaheloelo, tsy fantatra intsony. Rehefa hira dia hira, eno tsara ny hirany tanyketsa teo, ireny izany ny tena filamatra hoe sady ara-tsolofa no tsy mahafoloatra ny zava-maneno no fiderana an'Andriamanitra, amin'ny fotsy hibebaka amin'ireny tsy mibebaka intsony. Ajai ny saiko, fototry ny aiko. Mafinaritra tokoa ny natany rany, mba samy nandalo teo daholo ihany, fa rehefa aveo mba ketraka, mivolo ty efa misaina amin'ny ratsa-tanana, ny lamosina deforme, ny kiraro mitolilako efa miantitra ko atahoana. Jesosy no maharitra, zay le mankalaza an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra, miderany voninahitr'Andriamanitra, ary zay no miteraka fifaliana. Atantsika ny tantarany mainty hoditra tany Amerika atsimo, zay ny afara tamin'ny guerre de sécession moa le fanafahana ny mainty tamin'izany fotoana izany. Fa avy any ny avian' ireny gospel sy ireny hira miverimberina ireny, ireny no azo ny aina rehefa tratra n'ilay asa mafy izy, dia mahazo hery izy, mihira izy. Izay koa neny fifoazana, rehefa mafy ny asa, tsy mety mivoaka ny demonia, ela dia ela ny fandroana azy, manao inona ny fifoazana? Alefa ny hira, tsy mivoaka amin'io, tsy mivoaka intsony. Dia volana hoe matahotra olona mihira, tena atahorana io. Rehefa mihira ianao matahotra izy, fa rehefa ianao no manjetoka, pelipelidramby eo akaikinao eo izy. Malahelo ndray ty ranona sa tantara kely no amaranana izao tenin'Andriamanitra izao, ry havana mba hampisaintsaina antsika tantara izay nisy tokoa teo amin'ny tantaram-pirenena izay nandalo fotoa sarotra. Ny kabary ity mpitondra firenena afrikanina iray antsoina hoe Frederick Douglas, ary ny votoatin'ny kabariny dia ny fitanisana ny fahorian'ny fireneny. Hoy izy, Frederick Douglas: ny fanjakana matanjaka mamely antsika, ny fotsy hoditra manjakazaka amin'ny tanintsika, ny zavatra rehetra mitranga manohitra antsika avokoa. Noho izany ry vahoaka, tsy hitako intsony izay fanantenana fa feno alahelo ny foko. Ao anatin'ny vahoaka tao dia nisy vavy antitra anankiray ny antso mafy hoe: ry Frederick, mo maty koa va andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny kabariny i Frederick Douglas hoy ty vavy antitra ity ihany afa noho izao ny fanantenanao raha inonao fa velon'andriamanitra vetivety teo ihany dia nirehitra ny hafanampon'ny vahoaka na andreny tenitra fotsi be ary nahazo hery vaovao koa i Frederick Douglas dia hoy ny fehiteny manao hoe tsy misy fanantenana ho foana raha apetraka amin'andriamanitra marin' izany ry havako tsy misy fanantenana ho foana raha apetraka amin'andriamanitra ny fiheverantsika an'andriamanitra mantsy dia tsy miasa ny fiheverantsika an'andriamanitra mantsy dia malemy tahaka antsika koa ny fiheverantsika an'andriamanitra mantsy dia malemy noho ny fahavalotsika zay heverintsika fa lehibe dia lehibe sy ry havako manana hery andriamanitra dia ilay izy hatr'izay hatr'izaika ho mandrakizay ny anjarantsika dia ny miankohaka mankalaza an'andriamanitra midera azy ary manao ny asa fanompoana azy satria ankalazana an'andriamanitra koa ny asantsika kristianina sy fiangonana ka mahatonga antsika ho fiderahana ny voninahitry ny anarany mampahery antsika ry havana miatrika ny raharaha sarotra eto amin'ny fiainam-pirenena miatrika ny fiainatsarotra tsy misy fanantenana ho foana raha toka apetraka amin'andriamanitra raha apetraka amin'ny zavatra hafa izy dia foana apetraka ao amin'ny vola apetraka ao amin'ny mpanao politika apetraka ao amin'ny kandida miara-manjavona raha apetraka amin'andriamanitra andriamanitra tsy miova ny tana ny teny fanekeny an'andriamanitra ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay ho amintsika kosa ny fiadanana amen.